While serving as a young missionary in Chile,
когато служихме като млади мисионери в Чили, моят колега и аз срещнахме едно семейство от 7 в клона. Майката идваше всяка седмица с 5 си деца. Предполагахме, че те са били членове на църквата от дълго време. След няколко седмици научихме, че не са били кръстени. Незабавно се свързахме с семейството и попитахме дали можехме да ги посещаваме в техния дом и да ги учим. Бащата нямаше интерес да научи повече за Евангелието, но нямаше нищо против да преподаваме на неговото семейство. Сестра Рамирес бързо напредна през уроците. Тя нямаше търпение да научи цялото преподавано от нас учение. Една вечер, докато обсъждахме кръщението на малките деца, ние преподадахме, че малките деца са невинни и нямат нужда от кръщение. Поканихме да прочете в книгата на Морони. Ето, казвам ви, че на това нещо трябва да ги получиш. Покаяние и кръщение на онези, които са отговорни и способни да вършат грех. Да, получавай родителите, че трябва да се покаят, да бъдат кръстени и да се смирят тъкмо като своите деца. И те ще бъдат всички спасени с техните малки деца. И малките им деца не се нуждаят нито от покаяние, нито от кръщение. Ето, кръщението е за покаяние в изпълнение на заповедите за опрощение на греховете. Но малките деца са живи в Христа, дори от основаването на света. Ако не е тъй, Бог е един пристрастен Бог, един променещ се Бог, който показва предпочитание. Защото колко много малки деца са умрели без кръщение. След като прочете този стих, сестра Рамирес започна да плаче. Моят колега и аз бяхме объркани. Попитах, сестра Рамирес, да не би ли сме казали нещо, което да ви е обидило? Тя каза, не, старейшина, нищо лошо не сте направили. Преди 6 години ми се роди момченце. Той умря преди да можем да го кръстим. Нашият свещеник ни каза, че понеже не е бил кръстен, той ще остане в чистилището за цялата вечност. 6 години съм носил тази болка и вина. След като прочетах този стих, аз знам чрез силата на Светия Дух, че това е истина. Почувствах как от мен се вдига голяма тежест и това са сълзи на радост. Беше ми напомнено за ученията на пророка Джозеф Смит, който проповядва следното утешаващо учение. Господ прибира мнозина, даже в младенческа възраст, за да избегнат човешката завист и скърбите и нечестията на този свят. Те са твърде чисти и прелестни да живеят на земята. Затова, ако помислим правилно, вместо да скърбим, имаме причина да се радваме, защото те са спасени от нечестието и скоро отново ще ги имаме при себе си. След 6 години почти не поносими скръп и болка, истинното учение, дадено чрез откровение на един любящ отец в небесата, чрез жив пророк, осигури на тази измъчена жена един блажен дар. Не е необходимо да казвам, че сестра Рамирес и децата и над 8 годишна възраст бяха кръстени. Помня как писах на семейството си, изразявайки своята благодарност в сърцето, че знаех тази и много и други ясни ценни истини за възстановяването на Евангелието. Не може да се предполага как този прекрасен истинен принцип ще в бъдеще да се окаже за мен един балсам в Галаад. Бих искал да се обърна към онези от вас, които сте загубили дете и сте задавали въпроса защо на мен, или вероятно дори сте поставили под въпрос вашата собствена вяра в един любящен отец. Моята молитва е чрез силата на Светия Дух да мога да предложи известна надежда, мир и разбиране. Желанието ми е да бъда уръдие при подновяването на вашата вяра в нашия небесен Отец, който знае всички неща и ни позволява да преживяваме изпитания, така че да можем да го опознаем и обичаме с разбирането, че без него нямаме нищо. На 4 февруари 90-та година се роди нашия трети син и 6-то дете. Нарекахме го Тайсън. Той бе едно прекрасно момченце и семейството го посрещна с радостни сърца и разтворени обятия. Неговите брати и сестри толкова се гордееха с него. Всички мислихме, че той бе най-съвършеното малко момче, което някога се е раждало. Когато Тайсън бе на 6 месеца, той погълна парче тебешир, което беше намерил на килима. Тебеширът се заклещи в гърлото на Тайсън и той престана да диша. Неговият по-голям брат донесе Тайсън горе, викайки ужасено, бебето не диша, бебето не диша. Започнахме да правим сърдечен масаж и се обадихме на бърза помощ. Лекарите пристигнаха и отведоха Тайсън в болницата. В чекалнята продължихме да се молим усилено и да молим Бог за чудо. След това, което изглежда цяла вечност, лекарят излезе, влезе в стаята и каза: много съжалявам, няма какво повече да направим. Останете колкото ви е необходимо. След това тя излезе. Когато влязахме в стаята, където лежеше Тайсън, ние видяхме нашия безжизнен извор на радост. Сякаш малкото му тяло бе обградено от целестиален ореол. Той бе така сияен и чист. В онзи момент ни се струваше, че животът ни е приключил. Как можехме да се върнем при останалите деца и някак да се опитаме да обясним, че Тайсън нямаше да се върне от дома? До приключването на този разказ ще продължа да говоря от първо лице. Моята жена Ангел и аз преживяхме заедно това изпитание, но няма начин да мога да изразя майчините чувства и няма дори да се опитам да направя това. Невъзможно да се опишат смесицата от чувства, които изпитвах в онзи момент на живота си. Повечето време се чувствах сякаш в лош сън, очаквайки скоро да се събудя и този ужасен кошмар да приключи. В продължение на много нощи не можех да спя. Често посред нощ бродих от стая на стая, за да се уверя, че останалите ни деца бяха добре. Чувствата на вина измъчваха душата ми. Чувствах се толкова виновен, чувствах се измърсен. Аз бях негова баща. Трябваше да бях направил повече, за да го предпазя. Ако бях направил това или онова, понякога дори днес, 22 години по-късно, тези чувства проползяват в сърцето ми и аз трябва бързо да се освобождавам от тях, защото те могат да бъдат разрушителни. Около месец след като Тайсън почина, аз имах интервю с среща на Дил Ларсън. Той отдели време да ме изслуша и винаги ще бъда да благодарен за неговия съвет и обич. Той каза: не смятам, че Господ желая да се самонаказвате за смъртта на вашето момченце. Почувствах обичта на моя небесен отец чрез един от неговите избрани служители. Но въпреки това, мъчителните мисли продължаваха да ме тормозят и скоро започнах да чувствам гняв. Това не е честно. Как Бог можа да ми причини това? Защо на мен? Какво направих, за да заслужа това? Дори чувствах как се гневях на хора, които просто се опитваха да ни утешат. Помня как приятели казваха: знам как се чувстваш. Аз си мислех: нямаш никаква представа как се чувствам, просто ме остави на мира. Скоро разбрах, че самосъжалението също може да бъде много унищожително. Бях засрамен от себе си, защото хранех лоши мисли към скъпи приятели, които само се опитваха да помогнат. Когато чувствах как вината, гневът и самосъжалението се опитваха да ме унищожат, аз се молех сърцето ми да бъде променено. Чрез много лични и святи преживявания Господ ми даде ново сърце и макар все още то да беше изпълнено с самота и болка, целият ми светоглед се промени. Беше ми дадено да разбера, че нищо не ми бе отнето, а по-скоро ме очакваше огромна благословия, ако докажа своята вярност. Животът ми започна да се променя и аз можех по-скоро да гледам напред с надежда, отколкото назад с отчаяние. Свидетелствам, че този живот не е краят. Светът на духовете наистина съществува. Ученията на пророците по отношение на живота след смъртта са истини. Този живот е само един преходен етап по възходящото пътуване обратно към нашия небесен отец. Тайсън все още е много важна част от нашето семейство. През годините бе нещо прекрасно да чувства милостта и добротата на един любящ отец в небесата, който е позволил на семейството ни по много осезаеми начин да чувстваме влиянието на Тайсън. Свидетелствам, че завесата е тънка. Чувствата на вярност, обич и семейно единство не се прекратяват, когато обичните ни хора отиват от другата страна. По-скоро тези чувства се засилват. Понякога хората питат: колко време ти трябваше да го преодолееш? Истината е, че така и не можеш напълно да го преодолееш, докато отново не се събереш с отишлите си обични хора. Никога няма да изпитвам пълнотата от радост, докато не се съберем в утринта на първото възкресение. Защото човекът е дух, елементите са вечни и когато дух и елемент са неразделно свързани, получават пълнотата на радост. А когато са разделени, човек не може да получи пълнотата на радост. Но, междувременно, както ни учи Спасителят, ние можем да дерзаем. Научих, че горчивата, почти непоносима болка може да стане сладка, когато се обърнете към Небесния Отец и помолите за Неговата утеха, давана чрез плана Му. Неговият Син Исус Христос и Неговият Учител, тък му Светия Дух. Каква славна благословия в нашия живот! Не би ли било трагично, ако не чувствахме голямата мъка при загубата на дете? Колко благодарен съм на Моя Отец в небесата, и че Той ни позволява да обичаме дълбоко и да обичаме вечно. Колко благодарен съм за вечните семейства. Колко благодарен съм, че Той отново открил чрез Своите живи пророци планът на изкуплението. Помнете чувствата, които са преобладавали във вашето сърце по време на погребението на обичния човек, когато сте си тръгнали от гробището и сте погледнали назад да видите самотния ковчег, чудейки се дали сърцето ви няма да се пръсне. Свидетелствам, че заради Него, именно Спасителят Исус Христос, тези чувства на скръп, самота и отчаяние един ден ще бъдат погълнати от пълнотата на радост. Свидетелствам, че можем да му имаме доверие, когато казва: «Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете». Свидетелствам, че думите в «Проповядвайте моето Евангелие», когато се осланяме на Евангелието на Исус Христос, Той може да ни помогне да издържим на изпитания, болести и болка, можем да бъдем изпълнени с радост, мир и утешение. Всяка несправедност в живота може да бъде поправена чрез единението на Исус Христос. Свидетелствам, че през ярката и славна мутре на първото възкресение, вашите и моите обични хора ще излязат от гроба, така както обещано от самия Господ, и ние ще получим пълнота на радост, защото Той е жив. И те, и ние също ще живеем. В името на Исус Христос. Амин.